Dobro jutro, 8 je sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Utorak je 18. majski dan. Meteorolozi kažu kako nas danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni porast oblačnosti, što poslije podne ili u večernjim satima može uzrokovati lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Ja sam Selma Boračić-Mršo i sa vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeco.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U ovom izdanju jutarnje emisije, pored ostalog, govorit ćemo o posjeti delegacije Srbije Republici Srpskoj. Ministri vlade Srbije, predvođeni premijerkom Anom Brnabić, održali su zajedničku sjednicu sa ministrima iz vlade Republike Srpske. Prva od tri hidrocentrale na Gornjoj Drini, Buk Bijela, na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, gradi se uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je ta gradnja nezakonita. Ljubitelji oldtajmera s područja bivše Jugoslavije nemaju problem sa druženjem. Spaja ih ljubav prema starim automobilima i cilj im je povezivanje ljudi. U jutrošnjoj emisiji vodimo vas i na zipline Bitka na Neretvi, koji je nova turistička atrakcija u Jablanici. Ovo je jutarnja emisija Radija 27. Ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 18. majskom danu. Što se muzike za početak tiče, neka to bude Damir Urban.
Thank you.
Ministri u vladi Srbije na čelu s premijerkom Anom Brnabić održali su zajedničku sjednicu vlade Srbije i vlade Republike Srpske predvođene predsjednikom vlade Radovanom Viškovićem. Razgovarano je o projektima koje Srbija počinje u ovom entitetu, od izgradnje hidroelektrane Bug Bijela do autoputa Beograd-Sarajevo dionica Rača-Bijeljina. Predsjednica vlade Srbije kazala je da Srbija u Republici Srpskoj što kroz donacije, što kroz investicije, ulaže više od milijardu eura, izvještava Mirna Sadiković.
Domaćin sastanka, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, kazao je da je sjednica bila posvećena projektima koje Srbija finansira u Republici Srpskoj, hidroenergetskom sistemu Gornja Drina, izgradnja autoputa od Rače do Bijeljine te aerodromu Trebinju.
To su značajni infrastrukturni projekti između vlade Republike Srpske i vlade Srbije, koji će se ogledati u narednom periodu u preko 1.600.000.000 maraka.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić podsjetila je da Srbija kontinuirano ulaže u Republiku Srpsku, naročito od 2014. godine.
Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Ukoliko tu uključimo izuzetno važne prioritetne projekte, posebna podrška i pomoć u četiri opštine Nevesinje, Drvar, Kostajnica i Dubica od između 10 do 12 miliona evra, to je tih 500 miliona evra investicija. Zajedno sa ostalim projektima prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, dakle sve skupa, to je preko 1 milijarda evra koje Republika Srbija ili donira ili investira u projekte u Republici Srpskoj.
Na pitanje novinara hoće li za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela utjecati protesti koje su u nekoliko navrata organizovali aktivisti u Bosni i Hercegovini protiv izgradnje hidroelektrana i da li će sačekati očitovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji na inicijativu državnih parlamentaraca treba ispitati odluku o izgradnji, Brnabić je odgovorila.
To je zaista kvalitetan projekat, odličan projekat. Za taj projekat je bilo zainteresovano mnogo investitora iz različitih zemalja, i Evrope i sveta. I mislim da je također važan zato što je to električna energija iz zelenih izvora, dakle iz obnovljivih izvora. Hidroelektrane naravno imaju neki uticaj određeni na životnu sredinu. Ono što je izuzetno važno napomenuti je da ova hidroelektrana naravno ima dozvolu i urađena je studija uticaja o proceni životne sredine. Tako da, znate kako, mi moramo da dobijemo struju iz nekih izvora. Ako ćemo da idemo u zelenu tranziciju, ja mislim da su hidroelektrane srednje veličine, velike hidroelektrane, dobar način da mi supstituišemo tu energiju u budućnosti.
Delegacije dvije vlade nakon sjednice uputili su se u Foču, gdje su Višković i Brnabić položili kamen temeljac za hidroelektranu Buk Bijela na rijeci Drini, čiju gradnju finansira Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od 220 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prva od tri hidrocentrale na Gornjoj Drini Bug Bijela na granici Bosne i Hercegovine i Srbije gradi se uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je ta gradnja nezakonita, ali i apelacije pred Ustavnim sudom koju su podnijeli zastupnici u parlamentu Bosne i Hercegovine kojom osporavaju koncesije koje Republika Srpska dodijelila za ovaj projekat. Osim toga, projekat osporavaju i ekološka udruženja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Gojko Veselino.
Iako Ustavni sud BiH još nije donio odluku o zakonitosti dodjele koncesija od strane Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana na Gornjoj Drini, po apelaciji koju su još prije 5 mjeseci podnijela 24 zastupnika u parlamentu BiH, gradnja prve od tri planirane hidrocentrale počinje. U zahtjevu BiH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BiH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BiH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine, koji zajedno rade Srbija i Republika Srpska, planirane su tri hidrocentrale, Buh Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovode u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim su sve rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BiH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BiH. Uprkos tome u Foči se postavlja kamen temelja za prvo od tri planirane elektrane Buh Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jest. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
Pitanje je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalazi u toj studiji su stari više od toga, dakle nekih 20-30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog utjecaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nikakva posebna kuća, tu nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.
Za toliko luridaju ranog, ranog mraza.
Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne.
Ne.
Spoji crnu i bijelu ne boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam.
roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Ne.
Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine.
U nastavku priče iz regije, u prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj 4 najveća grada nisu dobili gradonačelnike, ali su pokazali da je zeleno-lijeva koalicija Možemo, čiji je kandidat Tomislav Tomašević dobio 45% glasova u Zagrebu, postala prisutna u velikom dijelu Hrvatske. Enis Zebić.
Bez ozbiljnih primjedbi sa izlaznošću nešto većom nego pre 4 godine i bez nekih prevelikih iznenađenja. Tako je po ocjeni većine analitičara protekao prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju 16. svibnja. U nedjelju su izabrana sva predstavnička tijela, a gradonačelnici, župani i načelnici općina samo tamo gdje su dobili 50% glasova izišlih birača. Kandidat zeleno-lijeve koalicije Možemo Tomislav Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Konkurent će mu u drugom krugu biti gradonačelnički kandidat desnog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun. Raskrinkat ćemo zeleno-lijevu koaliciju, jer niti je to zeleno, niti je samo lijevo, kazao je.
To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao.
Socijaldemokrati čini se ipak nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje je njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar, ideološki lijevog centra, Ivica Puljak u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat u drugom krugu, Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program procjenjuje kako su ovi izbori protekli očekivano i bez iznenađenja.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh, a svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
Po njegovoj ocjeni, SDP se pod vodstvom nedavno izabranog predsjednika stranke Peđe Grbina pokazao organizacijski i svjetonazorski katastrofalno neuspješnom strankom.
Hoće li to biti dovoljno da se mijenja vodstvo, to mi je meni potpuno nejasno, jer to u SDP-u se događa na neke čudne načine. Bilo bi logično da vodstvo stavi mandate na raspolaganje, međutim ne vjerujem da će se to dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U Muzeju savremene umjetnosti Beograda obilježava se 40 godina rada fotografkinje Goranke Matić. Sa njom je razgovarao Nemanja Stevanović.
Pomenuli ste da ste svoju fotografsku karijeru započeli u časopisu Jukebox.
Tako je.
To je muzički časopis, osim njega još u nekoliko časopisa ste tokom 80-ih objavljivali svoje fotografije. U to neko vreme nastale su i fotografije koje su neki od njih završili na albumima grupa. Među njima su Idoli. Kako je došlo zapravo do te saradnje, jer na vašoj izložbi ima baš dosta fotografija Idola?
Jeste, pa došlo je preko Jukeboxa u suštini do saradnje, jer oni su tada postali, kako bi se reklo, interesantna grupa i radio se veliki intervju sa njima, gdje sam ja fotografisala i družila se sa njima, i onda smo posle toga odlučili da radimo zajedno omot za odbranu i posljednje dane. Tako da odatle sveže naše prvo poslovno, zatim i prijateljsko druženje. I mislim, baš sam bila onako familijarno raspoložena sa njima, volila sam i druge grupe, ali Idoli su mi bili naravno ljubimci.
Iz mnoštva fotografije iz tog perioda, da li biste mogli da izvojite neku i zašto baš nju?
Ne bi. Ne bi mogla ništa da izvojim. Mislim, kako bi se reklo, sva, na primjer, na ovoj izložbi, naravno, Dani bola i ponosa su jedna vrsta žara. Moji početci fotografski, u smislu dokumentarne fotografije, su s jedne strane naivni, s druge strane vrlo dirljivi. To je beogradski autobus, kiosci, osvećenje se hrama Svetoga Save, pojavljivanje prvih slika Slobodana Miloševića u izlozima, i zatim studentski kulturni centar, likovna scena i rock scena. Mislim, tu su razni žanrovi i to je ko kad bi majku pitali koje dete ti draže. Nema. Mislim, volim se, nikad nisam volila ni najgoru ni najbolju fotografiju. Ako uspe fotografija, ako dodirne emocije ne samo mene nego i drugih, onda je to dobra fotografija. E pa sad, jedan deo fotografije je dodirnuo emocije.
Na sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno, puno deblji kist. I samo jarke i šarene boje, da napišem ime, to je moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio za badava. Samo onoliko, koliko mi treba, da još ostane paf od toliko gneba. Niti se trudio da uklopim, samo za taj.
toku je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Naredna priča vodi nas u Brčko. Od početka procesa imunizacije u Brčko distriktu je do sada vakcinisano preko 2000 stanovnika i taj broj se svakodnevno povećava. Distrikt do vakcina stiže raspodjelama iz entiteta i COVAX mehanizma, ali distrikt pokušava i samostalno na tržištu da nabavi veće količine vakcina. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Brčko distrikt je jedna od rijetkih sredina u Bosni i Hercegovini koja kontinuirano od pristiglih prvih doza pa do sada provodi proces imunizacije stanovništva kroz vakcinaciju i revakcinaciju. Ističe šef odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčko distrikta Sead Šadić.
Za sada možemo konstatovati da smo na nekih 2200 lica sa područja Brčko distrikta koje smo vakcinisali, imamo paralelno tri aktivnosti po pitanju vakcinacije, a na osnovu našeg plana vakcinacija to jeste da imamo redovnu imunizaciju lica starije od 75 godina, 65 godina sa hroničnim oboljenjima, kontinuirano obilazak staračkih domova, a zatim imamo i organizovanje vakcinisanje predstavnika određenih institucija.
Do sada su u planu prioriteta bili medicinski radnici, policijski službenici, pripadnici Crvenog krsta i uposlenici u medijima, a od prije nekoliko dana u ovoj će grupi biti priključeni i prosvjetni radnici u distriktu.
Zbog ozbiljnosti i potrebe da imamo neprekidno sistem obrazovanja, odlučili da se vakcinišu i svi zaposlenici, oni koji naravno želi.
Tokom vikenda su u distriktu posredstvom COVAX mehanizma pristigle i nove doze vakcina, ističe Šadić.
Prije dva dana dobili novi kontingent 3510 doza Pfizera, za danas očekujemo novi 1060 doza AstraZeneca, za narednu sedmicu ponovo očekujemo novi kontingent Pfizera kroz naš COVAX mehanizam.
Podmaklo se i u procesu direktne kupovine oko 22.000 doza koje plaća vlada Brčko distrikta, a ono što je najvažnije u ovom procesu je sljedeće.
Mi imamo trenutno raspolaganje preko 4.000 doza, s tim da dio doza moramo ostaviti za revakcinu, tako da je u narednom periodu ovaj postupak koji smo do sada radili, krenut ćemo da radimo još intenzivniji.
Šadić ističe da je još nešto izuzetno važno.
Vodi se jasna evidencija da ne dolazi do propadanja niti jedne doze. Za sada možemo potvrditi da nije bio gubitaka doze za razliku neki drugi lokalni zajednica koji nisu pratili rokove vakcina i sve ono neophodno što je tu.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
U sklopu osnovne škole u Stanarima opštini kod Doboja uređeno je i obdanište. Objavljen je javni poziv za prijem djece u vrtić. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Obdanište kao posebna organizaciona jedinica radit će u sklopu osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima. Može da primi 50-ak mališana, a prvi javni poziv odnosi se na prijem manjeg broja djece predškolskog uzrasta, govori direktor spomenute obrazovne ustanove Aleksandar Istić.
Za sada smo planirali 25 djece, a kapacitet je veći od 50, a u skladu sa potrebama možemo da povećamo broj vaspitača i da primimo dovoljan broj djece. A ako bude potrebe, dogradit ćemo i bit će dovoljno sigurno za naše mjesto.
Radi se o uređenom prostoru unutar škole, a mališani iz obdaništa i njihovi vaspitači moći će da koriste i usluge školskih stručnjaka, kao i ostale sadržaje, dodaje Ristić.
Ovaj objekat se sastoji od dvije radne sobe, od kuhinje, od mokrog čvora, komunikacijonog prostora, prostora za vaspitača. Također želim da napomenem da će ovdje biti angažovani stručni saradnici koji su već zaposleni u školi, tako da će ova organizacijona jedinica imati usluge logopeda, pedagoga, zatim da ćemo koristiti sportsku salu, divno dvorište ispred, zatim da ćemo imati zaista dobre uslove. Stoga pozivam sve roditelje da upišu svoju djecu u našu organizacijonu jedinicu.
Odobrenje za rad obdaništa osnovna škola u Stanarima dobila je od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. To je prva obrazovna ustanova u sklopu koje će raditi vrtić u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, kaže resorna entitetska ministrica Natalija Trivić.
Mi smo zakonskim izmjenama u prethodnoj godini zapravo omogućili da škole koje imaju prostorne kapacitete za to mogu da obavljaju i djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naravno u saradnji sa lokalnom zajednicom, jer znamo da je lokalna zajednica ta koja je nadležna za predškolske ustanove na prostoru gdje djeluje.
Rad obdaništa finansirat će opština Stanari. Načelnik opštine Radojica Ćelić.
U budžetu je planirala sredstva za rad vaspitača, odnosno radnika koji će praktično da radi sa djecom vaspitači u okviru ove ustanove, ali izdvojila je sredstva i za rad svih drugih radnika koji imaju veze sa ovom ustanovom.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Thank you.
proljeća. Uvijek meni to luta, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža, nekako s proljeća. Ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi deveci pijani. Kad nosim stare cipele, one znaju moje ulice, to je boja crnoponoćna. Moji koraci ma su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, i ja noće je da usnama tvojim. Sad sam ti odludila, nekako proječa. Sad sam ti odludila, nekako proječa. Nekako s proljeća svijeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža, nekako s proljeća. Noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubi. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja duša baš te voli, najdraža. I opet daj osjećaj samoće, da neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boju, pijano želje za usnama tvoji. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
Radio 27. Probudite se s nama.
Prva polovina ovog mjeseca bila je u znaku majskih svečanosti povodom Dana grada Prijedora 16. maja. Obilježavanje Dana grada završeno je svečanom akademijom na kojoj je predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović uručena povelja počasnog građanina. Vule Banjac.
Protekli dani u Prijedoru bili su u znaku majskih svečanosti povodom Dana grada Prijedora 16. maja. Obilježavanje Dana grada je završeno svečanom akademijom u pozorištu Prijedor, na kojoj je predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović uručena povelja počasnog građanina. Tokom svečanosti uručene su i gradske povelje i nagrade i drugim laureatima, te izveden prigodan program. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji je uručio povelju počasnog građanina Željki Cvijanović za najavljenu podršku izgradnji dječjeg vrtića kao i realizaciji brojnih projekata, izjavio je da su Prijedorčani navikli da svim izazovima odgovore odlučno i smjelo, te da će biti tako i dalje.
Obilježavanje Dana grada je počelo prije nekih 10 dana sa nekim aktivnostima koje smo mogli da izvedemo u ovim vremenima kada je pandemija virusa korona svudi u svijetu, pa i kod nas. Započeli smo izložbom u našoj galeriji, odlaskom u dječji vrtić gdje smo imali jednu divnu priredbu naših mališana. Nakon toga smo zasadili jedno drvo u dvorištu dječjih vrtića.
Pavlović je naveo da je obilježavanje Dana grada ove godine organizovano malo drugačije zbog epidemije virusa korona.
Skromno što smo mogli da uradimo, ono što smo rekli kada smo započeli obilježavanje, da nećemo praviti one velike prijeme i velike ručkove za veliki broj privrednih subjekata i svih oni koji su do sada bili pozivani, gdje je bilo otprilike 500 ljudi, nego da ćemo se kretati u okvirima mogućnosti u ovom trenutku. Ali ono što mene posebno raduje u čitavom ovom organizovanju svih dešavanja su ova igrališta koja smo pripremili za naše drugare na Pećanima, Janče Pump, jer kada sam vidio osmijeh te djece, to je nešto najbitnije u ovom gradu i nešto što mi je najvažnije, i rekli smo i tada, pogotovo nakon svih tih osmijeha, da će biti tih još igrališta. Evo, potrudit ćemo se do kraja godine još da bude tih igrališta.
Programu akademije prisustvovale su i delegacije gradova Velenje, Inđija, Kikinda i Kolašin. Dan grada Prijedora se obilježava u znak sjećanja na događaje prije 79 godina, kada je prvi put oslobođen Prijedor u Drugom svjetskom ratu. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje.
Otvori širo
koju sanjam. Ja sam taj kojeg od uvijek znam, više nemamo želja, jer sad plovimo do beskraja.
Ljubitelji oldtajmera s područja bivše Jugoslavije nemaju problema sa druženjem. Spaja ih ljubav prema starim automobilima i cilj im je povezivanje ljudi. To je poruka članova više klubova oldtajmera iz zemalja regije. To je poruka članova više klubova oldtajmera iz zemalja regije koji su se proteklog vikenda okupili u Mostaru na redovnom godišnjem druženju ljubitelja starih automobila. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Preko 60 automobila, starih po nekoliko decenija zbog kišnog vremena, okupljeno je na prostoru carinskog terminala kod Mostara. Stari Mercedesi, Jaguari, Cadillaci, Volkswageni, Renaulti, Škode i drugi automobili na jednom mjestu sa registarskim tablicama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Filip Bjelica sa svojim Golfom prve serije dolazi iz Subotice i u Mostaru nije prvi put.
Ja sam 4. godine već ovdje zastupno, jedini sad dolazi od 3 godine iz Srbije. Ovo sad malo više ima iz Srbije, ali ja sam 4. godine, ovo je 4. puta dolazim u Mostar.
Filipu nema ništa čudno u tome što su na skupu oldtajmera u Mostaru ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Glavna poruka je druženje samo ljudi, da se ljudi upoznaju, da se što više druže. Ja sam 3 puta obišao cijelu Jugoslaviju uzduž popreku za druženje sa ljudima, sa ovim golfom. Imam još 3 auta. U ovom sportu smo svi isti, nema razlike.
Zoran Binić iz oldtimer kluba Vrnjačka banja u Srbiji po prvi put je u Mostaru. Ni Zoranu nije ništa novo saradnja ljubitelja starih automobila zemalja regije.
Bilo gdje da smo bili, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, na primjer održavamo dobre odnose sa Brod na Savi, klub iz Slavonskog Broda. Nigde, znači, nismo imali problema nikad i nadam se da neće nikad ni da ih bude.
Šta je zapravo cilj okupljanja ljubitelja i vlasnika oldtajmera iz 5 zemalja bivše Jugoslavije, govori organizator skupa, prvi čovjek oldtajmer kluba Mostar, Zdravko Vidović.
Pa cilj ovog skupa je prije svega kultura, povezivanje ljudi iz svih krajeva Europe i svijeta. Znači, neke barijere koje su ozidane mi rušimo povezivanjem ljudi iz svih krajeva ex-Jugoslavije i Europe.
Među brojnim vlasnicima oldtajmera susrećemo i Vladu Aničića iz Mostara, koji je na smotru starih automobila došao sa 2 Volkswagenova vozila, Širokom i Golfom prve serije iz 70. godina prošlog stoljeća. Aničić kaže kako ljubav prema automobilima gaji još od djetinjstva. Kako je održavati stara vozila, posebno nabavljati rezervne dijelove, Vlado priča.
Preko prijatelja nešto, onda ima ljudi koji se bave s tim, ima dosta ljudi koji restauriraju stara auta pa se nešto mijenja, nešto se kupi. Onda se kupi negdje na otpadu stara auta radi jednog dijela, a drugo radi drugog dijela pa se kompletira i tako dođeš do otprilike 10 golfova da bi sastavio jednog da valja.
Njegov popularni Golf Kec izgleda savršeno. Pitamo ga je li u voznom stanju, na šta Aničić odgovara.
Upaliti u Njemačku i vratiti se, bez stajanja.
Ljubitelji starih automobila također kažu i kako njihovu redovnu 8. po redu smotru u Mostaru nije mogla spriječiti ni pandemija virusa korona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Thank you.
Zipline, bitka na Neretvi, nova je turistička atrakcija u Jablanici. Čelična sajla, duga 170 metara, povezuje Vidikovac iznad rijeke Neretve i plato spomen kompleksa. Adrenalinski sadržaj poboljšao je turističku ponudu u ovom gradu, a u Jablanici se nadaju da će realizacijom pomenutog projekta privući veći broj posjetilaca. Slušamo Kenana Šašića.
Spust jablaničkim ziplajnom bitka na Neretvi sa atraktivnim pogledom na ljepote Jablanice, ali i čuveni most bitka za ranjenike, predstavlja nezaboravno iskustvo za sve ljubitelje adrenalina, rekao nam je Đani Rahimić, projektant jablaničkog ziplajna.
Radi se dakle o jednoj sajli koja je dužine 170 metara, premošćava rijeku Neretvu, nalazi se u blizini muzeja, dakle platoa ispred muzeja koji je dosta atraktivan, ima svoje već posjetioce i atrakcije, tako da je ovo jedna dopuna, jedna nova destinacija, da kažem nova aktivnost koja se može probati ovdje.
Zipline je nedavno uspješno završen i testiran, tako da se uskoro očekuje i početak rada.
Projekat je izrađen prema evropskim normama koji tretiraju ovu oblast ziplina i užadi. Odabrano je čelično uže po standardu koje zadovoljava nosivost od 300 kg, praktično dvije osobe sa opremom, tako je proračunato da se može, ako neko ostane na sajlu, da se može doći druga osoba da ga spasi, znači 300 kg može da izdrži. Teret, naravno, uračunato je opterećenje ledom i snijegom koje se može pojaviti u toku zime, koje se može nahvatati po čitavoj sajli, tako da su jednostavno ispunjene sve bezbjednosne mjere koje su zahtjevane standardom. Projekat je, da kažem, uspješno urađen uz nadzor i sve je potpuno bezbjedno. Oprema je također vrhunskog kvaliteta koja se koristi, certificirana i zaista nema nikakvih, dakle, učinjene su sve moguće mjere da se postigne ova zadovoljavajuća sigurnost.
Amela Muratović, pomoćnik načelnika općine, istakla je da je cilj projekta da se poboljša turistička ponuda u Jablanici.
Osim ovog dijela, znači osim izgradnje poligona ziplina, planirana je još jedan poziv gdje će se sva udruženja na području općine Jablanica moći aplicirati za poboljšanje turističke proizvodnje. Planirano je još, pošto ovo je sve u okviru projekta Via Dinarike, da se staze planinske koje se nalaze na stazi Via Dinarike bijeloj stazi, znači da se poboljša njihov kvalitet i da se one obezvijede.
Ziplinom će upravljati Vizit Jablanica u saradnji sa GSS-om Stanica Jablanica. Sličan avanturistički sadržaj Jablanica do sada nije imala, a sigurnost korisnika na prvom je mjestu. Haris Ćosić, direktor Vizit Jablanica.
Nama je posebno drago što se ovo otvara jer predstavlja jednu novu turističku atrakciju u Jablanci i svakako da turistička ponuda općine Jablanca se ovim poligonom proširuje. Nadamo se da ćemo ovim poligonom povećati broj dolazaka u Jablancu. Mi čekamo da oprema službeno bude predata u opštinu Jablancu i kada budu sve ostale procedure izvršene, krenut ćemo mi normalno sa programom puštanja u rad ovog zipline poligona.
Ja sam Šela Malović, član sam GSS-a već nekih 8-9 godina. Proteklih godina bilo je dosta obuka, ova mi se nekako baš svidjela, zato sam se i prijavila, obuka za upravljanje ziplinom. Mogu vam samo reći da je zaista iskustvo fenomenalno, pogled i sve ono što doživite i nije uopšte strašno koliko se čini. Smatram da će ovo puno značiti našem gradu, prije svega razvoju turizma.
Ja sam Majla Hođić, članica sam GSS-a već neka 2 mjeseca, znači novi sam član. Moja prva akcija bila je akcija u Nevesinju kada se izgubio jedan dječak. Članovi GSS-a su prvi isprobali zipline, osjećaj je stvarno izvanredan i pozvala bih sve naše sugrađane da isprobaju zipline.
Vrijednost projekta je 92.000 konvertibilnih maraka, a implementirao ga je UNDP kroz projekat Via Dinarica uz sufinansiranje općine Jablanica u iznosu od 36.000 konvertibilnih maraka. Sam projekat obuhvata i unapređenje turističke ponude duž staze Via Dinarica i objedinjavanje lokalnih proizvoda u lanac vrijednosti turističke ponude, te održavanje, obilježavanje i uređenje staze Via Dinarica koja se prostire na području općine Jablanica. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
To To bi bilo to za 18. majsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Proteklih sat s vama podijelila Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana.
Iznaziva tlo, iznaziva tlo.